Milí posluchači, správně je tady host do domu a kromě toho čtvrtek a tak je jasné, že vás od mikrofonu zdraví poprvé v tomto roce Martina Kociánová a můj host, kterým je dnes hudebník, písničkář a herec, ale také divadelní pedagog a režisér Jan Jiráň. Povídat si dnes budeme o současném fenoménu audioknihách, které tak rád režíruje i poslouchá, zejména o té poslední novince kultovní knize Malevil. Řeč bude ale také o 30leté věrnosti divadlu Y a o tom, proč se nestal fotbalistou, i o tom, jak se dá v dnešní době sebe sama zpomalit. Jan Jiráň říká, mně se to moc líbí, že tak, že se snaží být stále alespoň o dva vynálezy pozadu. Doufám, že se nám podaří asi ne vás vysloveně teď dopoledne zpomalit, ale rozhodně příjemně naladit. Milí posluchači, přeji vám dobrý rok. I dobrý poslech. Milí posluchači, můj dnešní host měl namířeno přímo na fotbalové hřiště. Ale nakonec si to rozmyslel a jeho osudem se stalo divadlo. A v jeho případě skutečně platí singulár, protože jeho osudem se stalo jedno jediné divadlo. Ypsilonka, ve které v loni oslavil 30 let. Vystupoval například v duu s Martinem Stropnickým, založil skupinu Botafogo, má řadu zlatých a platinových desek za audioknihy, které režíruje. Vytvořil i projekt Nebojme se klasiky, kde dokázal převyprávět nejznámější opery do příběhů i dětem srozumitelným. Muž mnoha profesí, na jejich konci je vždy slovo. Jan Jiráň, mým dnešním hostem, přeji hezké dopoledne.
Hezký den.
Jane, já když jsem na začátku hovořila o tom, že ty říkáš, že toho stíháš tolik, protože se stále zpomaluješ, tak jsem se zmínila, že se mi moc líbí ta formulace, že se snažíš všechno dělat alespoň o dva vynálezy později. A já si říkám, jestli to v dnešní době vůbec jde.
Určitě to jde, chce to jenom trochu se nad tím zamyslet a člověk by měl být k sobě občas laskavě tvrdý. Já třeba nepoužívám moc auto, pokud to jde, tak nejezdím autem, jezdím tramvají a jsem všude včas, protože tou tramvají si to opravdu můžu vypočítat, kdy budu v tom divadle na zkoušce, případně kdy přijdu do rozhlasu. A ještě navíc mám tam extra čas, protože když řídím, tak nejenom, že stojím na každý křižovatce, ale v podstatě můžu maximálně poslouchat rozhlas, což bych dělal jistě rád. Ale v té tramvaji se můžu učit, můžu číst, můžu pozorovat lidi, občas poslouchat lidi, co si říkají, můžu přemýšlet o sobě, být sám se sebou.
Já když jsem viděla, jak se s před vysíláním pokoušel marně vypnout svůj tlačítkový telefon, tak jsem ti uvěřila, že to tak skutečně je o dva vynálezy později. Ale přesto je nějaký, který si vzal na milost a si rád, že ho máš?
Tak to je ten mobilní telefon. Teď mě zaskočilo, že jsem ho nedokázal, ačkoliv je tlačítkový, nedokázal vypnout, takže ho máme v režii, aby nerušil. No,
já třeba... Vím, že máš 7 psacích strojů, ale...
Už osm.
Který přibyl?
Přišla mi ještě v jednom bazaru na oko jedna Remingtonka, která byla pěkná, kufříková, taková jako cestovní, tak jsem si koupil 8 psací stroj. Mám spoustu těch pásek do psacího stroje.
Pořád je schováváš na různých místech, v ledničce, ve sklepě, aby byly v různé teplotě.
Protože nikdo přede mnou to nedělal a já nevím, jestli třeba nevyschnou v nějakém chladu, nebo naopak chlad jim pomůže, tak aby mě nedostali ty technologie, tak je mám opravdu na různých místech, v různých teplotách.
Až budou mít u vás ve sklepě myši černé zuby, tak je to špatné znamení. Ale
červeno-černé,
některé
pásky mají i půlku červenou.
Tvoj barevné, jasně.
Já si kupuju jako... To je extra.
No jo, fajn šmekr. Ale z toho konzulu nebo z Remingtonky se docela špatně odesílají ty texty mailem, viď?
Mail já nemám, mám tu adresu, ale tím, že nejsem připojen, já nemám internet, tak v podstatě neposílám maily. Já píšu ještě starý pohledy a dopisy. Občas dostanu třeba do divadla mailovou nějakou zprávu, ale to mě musí ten člověk ještě zároveň napsat SMSku do telefonu, abych si otevřel tu mailovou adresu, jestli to říkám správně. Tam já v divadle se dostanu počítači, otevřu si to a mám tam třeba na mě vykoukne, máte nepřečtených 2500 zpráv, což mě vždycky pobaví, čtu jenom tu poslední.
Rozumím, psát ti nebudem, ale přeci jen... pohybuješ se ve světě, který je rychlý. Pohybuješ se v divadle, které komunikuje se svými diváky, posluchači, všemi možnými prostředky a kanály. Ty sám určitě víš, že by si na internetu dokázal najít obrovské množství věcí, které tě jako intelektuála, jazykospitce zajímají. Necítíš se trošku přece jen odstrčený, když jsi vytvořil takové dobrovolné zákopy?
No tím, že jsou dobrovolné, tak se necítím, protože bych je mohl snadno zahrnout nějakou hlínou technologickou, ty zákopy. Ale mě baví hledat pořád postaru v těch knihách. Já když hledám nějaký termín nebo nějakou osobnost, tak vím, že ji najdu v knihách. Ono přeci jenom dřív se říkávalo, že nemusíme všechno umět, ale důležité je vědět, kde to najít. Dneska stačí jenom kliknout na ten Google nebo na tu klapku a ono to tak vyběhne. Ale mě baví ta cesta za tím hledaným, že si říkám, aha, ono je to z téhle doby, takže to by mohlo být v téhle knize.
Ono se to řetězí,
se to řetězí. A ono to dřív, jakože to rčení, že důležité nevědět všechno, ale vědět, kde to najdu, znamenalo poměrně hodně vědět. A já se v tom tak udržuju, jako je to takový pro mě tělocvik pro hlavu.
Takový tělocvik pro hlavu, mysl i ucho jsou tvé audioknihy a o těch, zejména o té poslední, o Melvillu, si budeme povídat za malou chvíli. Ptát se můžete i vy, milí posluchači, na dopoledne@rozhlas.cz. A především s hercem, hudebníkem, pedagogem, režisérem, fotbalistou Janem Jiráním. Jane, ty si za audioknihy, které režíruješ, získal už několik zlatých a platinových desek, což je dnes opravdu umění, protože lidé si CDčka příliš neposlouchají a nekupují. Přišel jsi na to, čím to je, že audiokniha, když si pouštím takové ty z 80. let, tak je na nich markantní, že vznikaly téměř výlučně pro nevidomé a dnes se z nich nově stává fenomén. Čím to je? Nechtějí se nám číst písmenka, ale přesto ještě máme rádi příběhy?
Trošku je to tímto, ano, že lidi přestali číst, ale myslím si, že objevili to kouzlo, který my dva známe a znají ho posluchači rozhlasu a posluchači těch CDček. Prostě je to o té vlastní fantazii. Já vždycky říkám, když se mě lidi ptají, proč jsem takový milovník těch audioknih, tak říkám, teď je to můj příběh. Já když ho poslouchám, tak si ho dovytvořím podle sebe. Ty figury, tu lokalitu, ty místa. Teď, když jsem udělal ten Melville, tak prostě já mám sám představu svojí toho, tý tvrze, historické tvrze. A myslím si, že ty posluchači noví objevili to kouzlo té fantazie. Velmi často slýchávám lidi mluvit o filmu a zároveň o knize nebo audioknize a téměř vždycky, když znají obojí, tak řeknou, že ta kniha byla lepší než ten film. Protože najednou ten film, ty tvůrci, a to teď nekritizuju ty filmaře vůbec, ale oni jim vemou kus tý jejich fantazie a najednou ten příběh jim trošku zpracují jinak.
Já jsem třeba trvala na tom, že syn nesmí jít do kina na Pána prstenů, dokud si to nepřečte, protože pak už vždycky bude mít představu o těch skřetech takovou, jakou ano. Měl filmař. No, oni jim to nakonec pustili ve škole, takže jsem neuspěla. Ale když ty říkáš, že teď už máš představu v Melvillu o tom, jak vypadá ta tvrz, už máš představu o tom, jak vypadají ti nájezdníci a vůbec jak vypadá ta popisovaná apokalyptická doba, apokalyptická situace. Podle čeho si ty knihy vybíráš? Protože toto už je, ty už jich máš za sebou skutečně pěknou desítku.
No, blíží se to ke stovce.
Ke stovce. Pěkné ale desítky, jsem chtěla říct. Ne.
Je pravda, že Melville jsem dostal od jednoho statečného vydavatele, že mě nabídl tuto práci a protože jsem knihu četl asi před 35 lety, tak mě to zajímalo, jak se změnila za těch mých 35 let a byl jsem nadšený, když jsem si přečetl Melville a zjistil jsem, že se nezměnila. Je to krásný, romantický, historický příběh. Dneska už bych mohl říct, protože ze 70. let. Skoro bych chtěl i hodně akcentovat to, že to není sci-fi. Já jsem to kdysi přečet jako sci-fi, nebo jako takovou
apokalyptickou.
My se k tomu blížíme, nejenom, že už to v podstatě v některých příbězích žijeme, ale najednou jsem pochopil, že to je kniha, kterou si oblíbí i lidi, kteří nemají rádi sci-fi. Právě proto, že je to filozofický příběh. Je strašně zajímavý, jak ta hlavní figura Emanuel, který je bytostní humanista, pacifista a najednou musí v té situaci, v té konkrétní situaci, kdy vybouchne ta bomba a přežije jenom pár lidí na tom Malévilu a pár lidí někde v blízkosti té tvrze, tak najednou musí změnit ty zásady etiky a zásady morálky. To je docela zajímavé, jak to tomu humanistovi jde a zároveň nejde.
Všichni bychom se pěkně divili a odborníci říkají, že od prvobytně pospolné společnosti nás dělí 9 jídel. A tento příběh o tom dokonale vypovídá.
Ano.
Řekni, já jsem si myslela, že z těch knih režíroval desítky, ty říkáš, že už stovku. Je těžší najít a sehnat dobrou knihu, která půjde převést do té audiopodoby, protože ne každá je vhodná? A nebo je těžší najít nakladatele?
No, dnes je to obojí. Právě proto, že mě baví dělat takovým tím složitějším způsobem. To znamená nejenom načíst tu knihu, ale já se snažím ji upravit ji tak, jako aby ten autor zůstal celý, ale přeci jenom některé situace se dají z toho popisu zkrátit a nahradit zvukem, muzikou a tak dále, protože zároveň nemám rád tu klipovitost té naší doby, tak mám rád ty příběhy, aby byly delší, ale to stojí peníze. Takže najít na nakladatele, vydavatele, který bude ochoten zaplatit všechny ty hodiny studia a všechny ty herce, v Malévilu mám 35 herců a točili jsme to 2 roky. Takže opravdu veliká práce, dlouhodobá. Samozřejmě vzhledem k tomu, že jsem potřeboval ty herce dávat dohromady a obsadil jsem zajímavý herce, šikovný, tak ty jsou většinou hodně vytížený, tak je dostat v jedno odpoledne třeba do studia a pak ještě další třeba 2-3 odpoledne, tak to bylo náročné. No ale když pak máte vydavatele, který sám miluje audioknihy, tak je to docela dobrý. Potom musíte mít vedle sebe zvukaře. Se mnou to dělal rozhlasový mistr zvuku Láďa Reich, který je se mnou trpělivý, takže vydržel ty 2 roky opravdu to se mnou tak vybírat ty nejlepší scény, ozvučit. My se tak těšíme. My to děláme 2 roky.
To je opravdu dlouhá doba.
Tak je to 10 hodin tam Malévil.
A je to doba, po kterou ty na tom pracuješ a kde nic tu nic, teď to myslím čistě pragmaticky, finančně. A tak se člověk v tu chvíli musí zeptat, děláš to proto, abys přivedl lidi ke knížkám? Děláš to proto, aby si i ty, kteří nečtou, tak aby v těch příbězích našli určitou poezii? A nebo to děláš tak trochu sám pro sebe?
Tak ty jsi to vyjmenovala vlastně všechno. Já to trošku to dělám pro sebe a proto si vybírám knížky, které mě baví, které mě něco řeknou. A třeba Malévil opravdu je velmi zajímavá, romantická, filozofická knížka. Takže to mě potěšilo, ta nabídka. Někdy si vyberu sám titul, který mám rád. Pardon. Hledám často pohádky, aby nebyly příliš agresivní, takže jako snažím se těm dětem vnutit třeba poetickou, veselou pohádku. Docela mám radost, že i herci na to slyší, že když se tam moc nemlátí po hlavách, tak v těch pohádkách, tak že ty herci to mají taky radši, když je to najednou postavený na jazyku.
A kromě toho v létě, pokud vím, upřednostňuješ severské autory, aby se ochladil, a teď v zimě čteš Hispánce.
To je pravda. Jak to všechno víš?
Protože jsi sdělný. Milí posluchači, ptejte se i vy. Jan Jiráň vám určitě odpoví a nemusí se to týkat jen audioknih, nemusí se to týkat jen té poslední Malévilu, může se to týkat i opery, fotbalu, zkrátka všeho, co vás na Janu Jiráňovi zajímá. Je 11 hodin 29 minut a ve studiu je herec, muzikant a také uznávaný režisér mluveného slova Jan Jiráň. Jane, my se bavíme teď o tvé poslední knize Roberta Merleho Malévil, kterou si zdramatizoval jako audioknihu v rámci Českého rozhlasu ve spolupráci s Českým rozhlasem. Ty si pro tuto knihu vybral 35 herců, si říkal?
Je tam 35 herců.
Herců. A To se chci zeptat, protože mě velmi překvapuje, že když poslouchám audioknihy, tak mnohdy můj oblíbený herec, který je výrazná postava třeba v televizi nebo ve filmu nebo na divadle, najednou v té knize úplně propadne. A naopak herec, kterého vůbec neznám, nebo jsem si ho příliš nevšimla, tak najednou v tom mluveném slově jenom rozkvete. A nedá se podle mě vůbec dopředu určit, kdo pro co je stavěný.
To máš pravdu. Já mnohokrát jsem udělal tuhle zkušenost a myslím, že v rozhlase všichni režiséři a dramaturgové. Ono je to přeci jenom u toho mikrofonu, to je zvláštní disciplína, úplně jiná, než je to jeviště nebo to plátno. A najednou tomu herci nehraje tvář, nehrajou gesta, jeho koulení očima nebo naopak snivé pohledy. A musí všechno zahrát tím hlasem. A to je pravda, že občas mě překvapí někdo, koho jsem třeba tak úplně nebral na tom jevišti, nebo říkal jsem si, to je takový jako milý herec. A najednou je úplně geniální u toho mikrofonu. A naopak mi občas někdo tak jako překvapí, že to ploší, že to vlastně nefunguje bez té tváře, bez toho úsměvu, bez těch zubů třeba.
Jo, jo, jo.
Ale velká radost je, když pak se člověk setká s herci, kteří umí všechno, což jsou taky tací, kteří umí jak být na jevišti, tak před plátnem a u mikrofonu.
A koho jsi vybral třeba do hlavní role právě tohoto příběhu?
Martina Mišičku, protože ten humanista, on je to takový trochu písmák, je to bývalý ředitel školy. A Martin před herectvím ještě vystudoval tu fyziku, že on matfiz, tak jsem si říkal, to bude zajímavá figura, bude mít ten ještě větší rozhled až skoro toho kantora. A nebyl jsem zklamán. V dalších rolích takový velký padouch je Jirka Lábus. Jan Hartl hraje úsměvního takového komunistu.
No ano.
Byl protiúkol pro Honzíka. Daniela Kolářová, Mirek Táborský, Jarda Plesl tam hraje. Spousta skvělých herců.
Já přemýšlím, jak jsi opsal ten oblouk, že jsi se od režírování audioknih dostal vlastně k režírování audionahrávek s operou. Ale ty tu operu opět jako všechno protáhneš takovým svým mandlem, svojí poetikou, svým pohledem na hudbu a na příběhy. Proč jsi se pustil do oper, které převyprávíš pro děti, pro rodiče, anebo i pro lidi, ke kterým zkrátka klasika ještě nedorazila?
Tak odpověď je úplně stejná, jako proč se věnuji těm audioknihám. Mně je docela líto, že lidi přestávají chodit na operu, nebo že spíš to publikum stárne, bych řekl. Možná, že je to jenom můj pocit, ale myslím si, že většinou chodí starší lidi. A bylo mi líto, že mladí neobjevili tu krásu opery. Já operu považuji za takovou zapomenutou krásku. Konec konců, co já tobě operní pěvkyně budu vyprávět. Je to kráska, která, když se nebude zalévat a nebude se ten dorost nějakým způsobem připravovat, tak oni nebudou vědět, že dřív to byla v podstatě pop music často. Že? To byla prostě tehdejší, nechci říct diskotéková hudba, ale v podstatě skoro taneční hudba.
A někdy až urážela svojí moderností, že jo, a frivolností a podobně.
Tak jsem si zamyslel nad tím, jak přivíst děti, nebo jak jim trošku poodhrnout tu oponu k té opeře. A říkal jsem si, že to udělám přes příběh, protože nejčastější alibi, kdy lidi říkají, proč nejdou na opery, tak slýchávám, pro mě je to trošku nesmyslný, a říkám alibi, tak říkají, já bych na to chodil, ale já nevím, co zpívá, já jim nerozumím a tak. Tak jsem si říkal, tak když budou rozumět, o co tam jde, tak třeba začnou chodit. No a pak jsem zjistil, že tu operu bychom udělali s radioservisem 8 oper a je ten princip udělaný tak, že zahrajou špičkoví výborní herci, zahrajou ten děj a do toho ve střihnu z rozhlasu nahranou tu operu, ty jednotlivý zásadní árie nebo zásadní hudební motivy a vznikne na 70-80 minut procházka tou jednotlivou operou, třeba Rusalkou nebo Prodankou a tak dále.
Ale také italské opery Rossiniho,
Turandot. Turandot, Traviatu a tak dále. A najednou jsem pochopil, že to není jenom pro děti, ačkoliv jsem původně myslel, že to je ten první stupínek k tomu jít do toho Národního divadla na klasiku, ale že rodiče to kradou dětem. Občas mi volají rodiče a říkají, představte si, to by mi nenapadlo, naše děti usínají u Rusalky a vím, že ty děti budou navždycky vědět, o čem ta Rusalka je a jaký ty hlavní melodie v Rusalce jsou.
Problém je, že ony ukolébané poetičností tvého vyprávění a Rusalky pak přijdou třeba do Slovenského národního divadla, kde se odehrává Rusalka na smetišti. Tuším, že to bylo právě tam. Tak to je potom trošičku rozčarování a ten příběh je najednou pro ty děti možná neuchopitelně mnohovrstevnatý.
Tak já myslím, že děti, když už objeví tu krásu a do hlav se jim a do uší dostanou ty melodie, tak pak už si najdou i to správné provedení.
Ale má to ještě jednu stránku. Já jsem vlastně proto tuto téměř lapidární otázku, proč ses do tohoto žánru pustil, položila proto, že já naprosto chápu, když se přibližuje opera nebo nějaké náročnější věci dětem. To je opravdu dobré, protože když přijdou, je to 3,5 hodiny v italštině, to nevydrží žádné dítě. Ale vlastně, co si myslíš o tom celkovém trendu, o tom, že dnes už, kdo by četl Tolstého Vojnu a mír, když je to několik dílů, když existuje kondenzát takzvaný na 80 stránkách a hned víš, jak to dopadlo s Balkonským, když existují nejrůznější jiné zkratky, už upravujeme pravopis, aby nebyl moc náročný krasopis, aby to pro děti nebylo příliš složité. Co si myslíš o tom, o té věčné cestě naproti, na kterou jsme se vydali před lety a jdeme naproti a já nevím, kdy se to zastaví.
Je to pravda, je to problém, ale zároveň myslím, že musíme naproti těm posluchačům a čtenářům jít. Že je to asi o tom zpracování, jak naproti. Já se snažím třeba ty opery nebo rozhodně i ty audioknihy, když jsem udělal toho Roberta Merleho Malevil, tak ten má... Kdyby to načet jeden herec, tak by to bylo třeba 20 hodin. Ten náš má 10,5 hodiny. Snažil jsem se, aby opravdu to vyprávění, styl toho vyprávění, ten slovník zůstal Merlův, abych to neskracoval opravdu na nějakou na kondenzát. Ale když se to udělá i s tou operou podobným způsobem, že z toho nevznikne jenom ta malá konzervička na 5 minut a vzniknou tam hezký místa, který vzbudí zvědavost poznat ten originál, tak máme vyhráno. Ale ta cesta k tomu posluchači asi musí být, protože lidi bohužel myslím, že minčtou. Nevím, jak je to se vzděláním, dřív se víc drillovalo, dneska jsou ty počítače. Já se jich trošku bojím, protože mám pocit, že pak nejsou ty vědomosti zakořeněný. Ale nevím, jestli mám pravdu.
Máš, zároveň říkáš to vím, úplně přesně, že jako neurologové. Ano.
Zároveň vím, že když jsme kdysi hráli Prodanou nevěstu, kterou hrajeme teda 20 let dodnes, ale když jsme ji hráli před 20 lety a Jirka Lábus jako kecel se mě zeptal, kdo má dneska dozor, a já jako Krušina jsem se vyděsil a říkal jsem, Sabina. A když jsem řekl Sabina, tak jako publikum zareagovalo, protože
libretista.
V podstatě věděli, že Sabina byl libretista Prodaný nevěsty a zároveň byl osočen jako konfident. Takže kdo má dozor, Sabina, znamenal docela takový jako jemný vtip. Dneska málo kdy to publikum zareaguje, protože už si to nedají do souvislosti.
A hercem, hudebníkem, pedagogem, režisérem a také fotbalistou Janem Jiráněm. Jane, my jsme si povídali o audioknihách, povídali jsme si o operách, které převyprávíš a děláš je takové stravitelné i pro děti a širší publikum, ale mě zajímá ještě jedna část tvé osobnosti a to je věrnost. Zatímco tvůj tatínek ti vždycky říkal, každý syn v našem rodě se jmenuje Jan, pije světlé pivo a má potíže se ženskými a fandí Spartě. Tak co se týká věrnosti divadlu, tak ty by si skutečně zasloužil to, co se kdysi dávalo ve firmách a fabrikách, když si tam byl dlouho, takzvané věrnostní. Po 30 letech, 31 let je to letos, co jsi v Ypsilonce. Řekněme, je to proto, že vlastně si ani neumíš představit změnu, být v klasickém kamenném divadle, být v divadle, které si samo ze sebe nedělá legraci?
Dobře položená otázka. No, je to určitě hodně tím, že mě vyhovuje ta poetika Ypsilonky, kdy se nejenom hraje divadlo, ale muzicíruje. Každý představení má jinou muziku, takže si občas zamuzicírujeme jako jazzmeni v úvozovkách, někdy hrajeme klasiku, takže opravdu je to velká radost. Navíc ten kolektiv těch lidí, ta Ypsilonka uvnitř, nikdo nikomu nezávidí. Ani velkou roli, ani menší roli. Je to tak zvláštní seskupení lidí. Myslím si, že je to i daný tím, že ten Honza Šmíd vybírá lidi s přesahem určitým, že nejsou to jenom čistí herci, ale jsou to často i autoři. Kdysi vyšla knížka Ypsilonky, kdy z 18 herců 10 lidí psalo poezii nebo povídky. 4 lidi psali hudbu, nejenom do divadla, ale i k filmům a dokumentům a tak dále. Takže jsou tam ty autoři, téměř každý musí hrát na nějaký hudební nástroj a zpívat. A i si vzájemně pomáháme k různý práci, takže já, když mám třeba nějakou možnost někoho obsadit, tak si obsadím svý kolegy. Prostě tam si ty lidi nějak nezávidí, takže to prostředí je velmi laskavý.
A je stále laskavé? Jestli se nezměnilo, přeci jen za 30 let už člověk několikrát slyšel z jara zpívat Kosa. A jestli někdy nesedíte s Jiřím Lábusem v šatně, a tak si jako neříkáte, no to by se dřív nestalo. To tehdy se chovali mladší kolegové ke svým starším úplně jinak, nebo nevím, co všechno může být v divadle, nebo.
Tak je pravda, že dřív to otupení těch hran bylo rychlejší. Dneska možná někteří ty mladší kolegové nevědí, kam vstupují, protože třeba ani neznají to Ypsilonku, protože je to už ta generace těch Google a nestačili si to pořádně vygooglovat případně, ale velmi často zapadnou, jako velmi rychle zapadnou do té Ypsilonky. S tou věrností já to mám možná i od čaje, protože já jsem vášnivý čajař. Kdysi za komunistů jsem měl takovou legální čajovnu s manželkou. K nám chodili domů lidi na čaj, na 100 druhů čaje. Měl jsem k tomu připravenou i čajovou knihu. Takže když si někdo vybral indický čaj, tak jsem dal na gramofon indickou hudbu a uvařil jsem
indický
čaj. Kde
jsi sehnal 100 druhů čaje?
No, já jsem cestovat nemohl, ale
byl pigy.
Ale no, bylo asi 5 druhů. Byl indický čaj, gruzínský čaj, ano, čínský. Ale já jsem měl dost přátel, co cestovali, takže občas mi přivezli někde kvalitní, někde nekvalitní. A vždycky, když viděli těch 100 druhů čaje, tak říkali, kolik bys jich tak chtěl mít. A já jsem se zasnil a říkal jsem, tak 3. Kvalitní, dobrý 3 čaje každý den, nebo každý, kdyby došel, tak abych si mohl koupit. A já jsem se dočkal. Čili revoluce mě umožnila to zrušit čajovnu a mám teďko doma 3-4 druhy. Z toho 3 japonský. A teď jsem zpátky u té věrnosti, já piju jenom zelený čaje Gyokuro a Senchu. A oni ty Japonci jsou taky věrní, takže možná, že jak piju celý život ten japonský zelený čaj, tak mě ani nenapadlo opustit tu Ypsilonku.
Když už jsem se pustila na tenký let věrnosti, v tomto případě i manželské, tak když jsi říkal, že se svojí ženou jste měli čajovnu, je to ta, kterou si náhodně potkal v autobuse cestou do Tábora? Písemně, aby si ji rozesmál, si ji požádal o ruku. Ona ti neodpověděla, ale za týden ti napsala, že se sejdete na Staroměstské radnici a vy jste se vzali?
Ano, je to ona. Ještě tam v tom vzkazu bylo přijďte se svědkem a kyticí. Tak jsem si koupil jsem kytku a vzal jsem toho svědka. A skutečně jsme se vzali.
No, takže ty jsi ji poprvé slyšel promluvit, ano. Až když řekla ano.
Já ji poprvé slyšel promluvit. To bylo docela pro mě komplikovaný, protože jsem se bál, že bude vysokým hlasem mluvit. Mm-hmm. A to trošku mě někdy jako znervozňuje, dívčí vyšší hlasy. Mm-hmm. Tak jsem si říkal, no tak v nejhorším bych se s ní třeba rozvedl, ale naštěstí pak promluvila příjemným mezzosopránem, tak to bylo jako fajn.
A jak dlouho, kolik let na tebe mluvila, co by tvoje žena příjemný mezzosoprán?
13 let.
Tak z takovéto nahodilé známosti je to docela slušný výkon, ale přesto pak se možná rozvedu. To mi zase neladí s tím tvým staromilectvím.
Tak to já jsem řekl teď jenom tak jako takový nešikovný humor. Jsem s tím nepočítal. Naopak, já jsem smutný, když dneska vidím, že lidi tím, jak mám ty starý časy rád a takovou romantiku, tak mi někdy je docela líto, když vidím, že mladí lidé se berou a zároveň hned ten první den si vypořádávají ty majetky a sepisují to, jak to mají. Takže na mě to dělá dojem, že rovnou počítají s tím, že jim to krachne. To já bych do toho šel teda opravdu srdcem, prsama.
To si dokázal. To si dokázal. Jane, já jsem se tě před chvílí ptala, jak se změnilo mikroklima v divadle, a za malou chvíli bych se ráda zeptala, jestli se také změnilo nějak to klima a atmosféra v hledišti divadla Ypsilonky, protože to je zcela jiný prostor, který má svá pravidla. Ale to za malou chvíli, a ptát se můžete i vy na dopoledne@rozhlas.cz. Jan Jiráň, herec, režisér, hudebník, mým dnešním hostem. Jana, já jsem před chvílí nakousla otázku, jak se změnila situace a atmosféra v Ypsilonce ve vztahu hlediště-jeviště. Chodí stále titíž lidé, stále naladěni vám vlastně fandit a stále se ozývá takový ten rikot, který já si pamatuju, když jsem před třeba 30 lety nebo kdy byla na voskové figuríně.
Tak já bych řekl, že se trošku změnilo to publikum, že dřív přeci jenom chodili, já si to pamatuju z vlastní zkušenosti, chodili mladší lidi, i mladší lidi do divadla. Vím, že třeba jsem vzal dívku na rande do divadla, že mně to přišlo, že to je takový jakoby prima, že spolu půjdeme do divadla, pak půjdeme na skleničku, budeme si povídat o tom kuse, o výkonech, o týře. A pak třeba jsem naznačil, že mám půjčenou garzonku.
Zůstaňme u skleničky.
Ale zajímala mě jakoby ta cesta přes to divadlo. A dneska bych řekl, že přeci jenom ty mladší lidi spíš si spolu s SMS-kujou nebo nějak virtuálně chodí na to rande. Takže v tom publiku čím dál častěji vidím ženy středního věku. Muži asi zůstávají u televize na fotbal se koukat, nevím, protože občas se mi stane, že třeba vidím, anebo pracujou.
Možná pracují.
Taky pracují. Takže řekl bych, že se změnilo trochu publikum v tom, že je víc žen v hledišti. Dřív to byly víc páry.
To je zvláštní, to mě nenapadlo, že by chodili takto solitérně lidé do divadla, ale ty to musíš z toho hlediště, z toho jeviště do hlediště vidět lépe. Ty jsi poznal 9 řemesel, ty jsi dělal skutečně, co se týká umělecké profese, kde co, ale taky si byl svého času úředník. Si byl,
ano. Desátá bída se říká, desátá.
To nás teprve čeká. Dočkejme času. Ale mě tak napadlo, co si třeba vlastně myslíš o svém kolegovi Martinu Stropnickém, se kterým si účinkoval v Duu. Umíš si to představit, že se člověk takto zásadním způsobem přehraje jinam?
Tak u Martina asi to bylo geneticky i daný. Jeho tatínek byl diplomat. Martin vyrůstal v cizině jako dítě diplomatů, takže má cizí školy, zahraniční školy, umí mít dobře asi 3 světové jazyky. Takže akorát pak, když byla ta revoluce, tak se vrátil k profesi, kterou možná si vysnil jako dítě. Vystudoval pak tu diplomatickou školu ve Vídni. Takže mě to tak ani nepřekvapilo.
Já jsem se ptala, protože by mě zajímalo, jestli si ty umíš představit, protože máš nakročeno do mnoha oblastí, fotbalistou už se asi nestaneš, jak jsi do 18 let přál, ale umíš si představit změnu profese úplně takto zásadní?
Tak uměl jsem si to kdysi představit, protože to byla nutnost. V těch 80. letech, kdy Ypsilonka byla každou chvíli téměř před zavřením, že to skončí, tak si myslím, že skoro každý z nás měl připravenou nějakou profesi, která by mohla nahradit potom to divadlo. A já jsem si vysnil knihkupce. Takže jsem si říkal, kdybych nemohl hrát divadlo a nemohl dělat muziku. A za těch starých režimů, za toho starého režimu se muselo pracovat, že jo? Nemohl člověk zůstat doma a psát do šuplíku. Tak jsem si říkal, já bych prodával knížky, nejenom, že knížky mám rád, ale přijde mi to i být knihkupcem, trochu být hercem. I jsem si to párkrát o prázdninách vyzkoušel, že jsem třeba 3 neděle prodával v knihkupectví a bavilo mě s těmi zákazníky diskutovat o těch knihách.
Já jsem myslela...
Měl jsem načteno, takže jsem mě i okouzloval tím, že jsem věděl ty.
Já jsem myslela, že spíš tě rušili od čtení, ale mám pro tebe dobrou zprávu, protože pan doktor Charvát nám píše, že ho zaujalo, že sbíráš staré psací stroje a píše, že mají kufříkový stroj Misra Ideál a rád by vám ho věnovali. Já myslím, že s díky přijímáme, to je hezké.
Víc? Děkuju.
Jane, já ti přeji, aby se ti dařilo, aby si dále režíroval skvělé audioknihy, aby Ypsilonku nikdo nezavíral a aby ty ses nemusel poohlížet nikdy po jiné práci než po té, kterou děláš tak dobře. Díky za to.
Děkuju, hezký den.
Milí posluchači, pokud vás něco z našich hostů do domu zaujalo, tak vězte, že vzniká nový pořad Diář hosta do domu, což je výběr toho nejlepšího z pořadu Host do domu. Připravuje tento pořad Roman Výšek a vy se na něho můžete těšit každou sobotu od 9.30. Ale zítra už se můžete těšit na povídání Jiřího Holoubka s Petrem Sýkorou. Já si myslím, že jeho nadaci Dobrý anděl nebo spoluzakladatele nadace Dobrý anděl dobře znáte. A zítra vás tedy čeká téměř andělské vysílání. Milí posluchači, mějte se hezky a něco pro to dělejte.